Вы на хвалях радыё Свабода, з вами Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце праскі акцэнт на тэму, як стасуецца справа ў Туховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай. Званкі на Свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скубла гутарыць з Юрасём Грабінскім пра ягоную новую кнігу «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе». І ў даследаванні Свабоды, як пракуратура будзе змагацца з шэрымі мабільнымі тэлефонамі. Все это да інше в нашей программе после выпуску международных новинок.
В эфире «Свобода» у праской студии новинок далее Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Президент Злучаных Штатов Барак Обама поведомил, что силам союзников у Афганистане удалось подтеснить воевников Талибан у вынику масштабного наступа у Паудневом Афганистане. Китайские официальные медии поведомляют, что колькость пораненных подчас забурения на минулом тыдне у провинции Синьцзянь перекрочила лишь бы 1600. У справоздачах додалася каля 600 новых ахвяров. Официальная лишь бы загинулых досягнула 184 человек. Серед их Пекин называем аль 140 китайцев Хань, и еще полсотни ахвяров были представники мусульманской тюркской меньшинства провинции уйгуров. Каля 5000 туркаў сабраліся сёння ў еўрапейскай частцы Стамбулу на знак пратэсту супраць этнічнага гвалту ў кітайскай правінцыі Сіньцзянь. Удзельнікі мітынгу трымалі турэцкія сцягі, а таксама блакітна-белыя штандары недаўгавечнай уйгурскай рэспублікі, якая абвясціла сваю незалежнасць у 30-е гады. Паміж туркамі і уйгурамі ёсць шматлікія культурныя, рэлігійныя і этнічныя сувязі. Прэм'ер-міністр Турэччыны раней прыраўноўваў падзею Сіньцзяня да геноциду. У Пакистане невядомыя аўтаматчыкі забілі 5 паліцэйскіх і лесніка. Паводле Associated Press, атрад накіраваўся ў лес, атрымаўшы сігнал аб перастрэлцы, якая там вялася учора ўвечары. Пазней патрулі знайшлі ў гэтым раёне яшчэ цела невядомага чалавека, нашпігаванае кулямі. У Токіа сёння праходзяць выбары ў муніцыпальныя органы кіравання. На іншых мясцовых выбарах па краіне кіроўная ліберальна-дэмакратычная партыя з вялікім адрывам прайграла 4 разы запар апазыцыйнай дэмакратычнай партыі Японіі. Калі апазіцыя пераможа і ў Токіа, гэта павялічыць ціск на прэм'ер-міністра краіны Тара Аса, якога апаненты заклікаюць падаць у адстаўку. Ліберальна-дэмакратычная партыя, якую ўзначальвае Тара, знаходзіцца ля ўлады ў Японіі болей за 50 гадоў. На хімічнай фабрыцы ў кітайскай правінцыі Сіньцзянь выбухнула цыстэрна з бензінам. Афіцыйныя медыі не паведамляюць аб прычынах выбуху, аднак заяўляюць, што выбух не меў нічога агульнага з этнічнымі канфліктамі мінулага тыдня. У Литве уступила на посаду первая в истории краины женщина-президент. У своей инаугурационной промове Даля Грибаускайте, был министр финансов и еврокомиссар у справе бюджету, закликала литовцев настроиться на эффекты от планованных реформ у долготерминовой перспективе. 53-годовая Грибаускайте станет одним из самых молодых президентов Еврозвязу. Ее попередник Вальду Садамку с возрасте 82 годов был одним из наистарейших. У Іране сёння былі арыштаваны 5 незалежных журналістаў. Праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» паведамляе, што агульная колькасць затрыманых супрацоўнікаў СМІ з часоў тагеранскіх пратэстаў на сённяшні дзень складае больш за 40 чалавек. Галоўны дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ў эканамічных пытаннях кажа, што найгоршая праява эканамічнага крызісу яшчэ толькі наперадзе. Тры кітайскія шахцёры былі выкапаныя з-пад завалу ў шахце, дзе яны былі заблякаваныя цягам 25 дзён. Кітайскія шахты лічацца самымі небяспечнымі ў свеце. З-за няшчасных здарэнняў толькі летась у іх загінула каля 3000 кітайскіх шахцёраў. Міністр энергетыкі Турэччыны Танер Йылдіз адступіў ад свайго патрабавання, паводле якога Турэччына мела купляць 15% газу, які будзе пампавацца праз трубаправод Набука. Гэтая ўмова Турэччыны заставалася адной з апошніх істотных перашкодаў да пагаднення ў справе пабудовы трубаправоду. Іранскія навукоўцы заяўляюць, што ім першым на блізкім усходзе ўдалося стварыць клона каровы. У Таджыкістане быў забіты адзін з лідараў ісламісцкіх паўстанцаў, які ўваходзіў раней у склад ураду краіны. Паведамляецца, што Мірзо Зіёеў здаўся ў суботу ўрадавым войскам, але іншыя чальцы яго групоўкі напалі пазней і забілі яго.
Вы слухаеце радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Праскі акцэнт на тэму, як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скобла гутары з Юрасём Гарбінскім, аўтарам новай кнігі «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе». У даследаванні свабоды, як пракуратура будзе змагацца з шэрымі мабільнымі тэлефонамі. Пачынаем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Артёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуюцца справа Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць корэспандэнты «Свабоды» Алег Грузделовіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолях Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У справе Мікалая Аўтуховіча ўражвае шмат што. І фенаменальна працяглая галадоўка галоўнага фігуранта справы, і няўцямнасць, разнастайнасць абвінавачванняў, якія ў гэтай справе пладзяцца як трусікі. Ну, мы не следчыя, не пракуроры, не адвакаты, але вось цяжка пазбавіцца ад адчування, што ў справе прысутнічае палітычная подбіўка. Але вось якая? І з чыёй падачы? Ці гэта свядомая расправа на загад вышэйшай улады, умоўна кажучы, Лукашэнкі з вядомым апазіцыянерам, а ці такім вядомым, дарэчы? Ці гэта помста з боку мясцовай улады, мясцоваму ж парушальніку спакою, а вышэйшая ўлада аказалася, так бы мовіць, закладнікам сітуацыі? Ці гэта дэманстрацыя такой жахлівай руціны айчыннай праваахоўнай машыны? Ну вось пухавіцкую справу, скажам, праспалі за віцебскі, менскі выбухі, прэзідэнту косці дае публічна. Ну вось знайшлі вінаватава. І зараз спрабуюць павесіць на яго ўсё, што атрымаецца. Ці падпал, ці справа выбуху нават 4 ліпеня летась, ці замах на жыццё высокіх чыноўнікаў. А можа тая палітычная подбіўка ўсё ж такі толькі наше ўяўленне. Вось пасадзілі апазіцыянера, ну так мы лічым, што пэўна за палітыку. А можа не за палітыку. Яны што, ўсе безгрэшныя? Алег, вы пільна адсочваеце гэтую справу. Якое ў вас ўражанне ад гэтага?
Я мушу заўважыць, што вот у нашай беларускай сістэме, дзе і праваахоўчая сістэма, і судовая цалкам падпарадкаваны ўладзе, нельга, в прынцыпе, казаць пра тое, што ёсць нейкі адзін чыннік. Бо вот все громкія справы, палітычна матываваныя, яны все заблытаныя, яны все з нейкімі рознымі там прычынамі ўзнікаюць. То есть можна казаць пра тое, што і тое, і другое, і трэцяе. Але варта казаць пра тое, што галоўнае. Так вось мне падаецца, што на першым месцы якраз не вось загад на расправу з вядомым апазіцыянерам, як вы кажаце, ці не помста мясцовай, з боку мясцовай улады, значыць, парушальніку мясцовага спакою, стабільнасці. А менавіта вот эта вот жахлівая руціна, значыць, вот на нашай праваахоўчай машыны, якая раскрутілася і мусіць працаваць, мусіць выдаваць на гара нейкіх, значыць, злачынцаў вінаватых, але буксуе штодня. І вось это, тут цэлы год яна буксавала. І адзін міністр паспрабаваў, я маю на ўвазе Навумова, знайці выйсці ў выглядзе Аўтуховіча, калі ён фактычна прызнаваў публічна, што гэта справа хутчэй за ўсё звязаная з выбухам 3 ліпеня мінулага году. Потым гэта ўсё рассыпалася, відаць, уже міністра сменілі, магчыма, нават і хто ў тым ліку із-за гэтага. Зараз прыйшоў новы міністр Кулішоў, атрымаўшы, па-першае, загад прамы Лукашэнкі, што вы чаму не знайшлі злачынца. Па-другое, сам разумеючы, што гэта на кантролі не толькі ў Лукашэнкі, але ў грамадства, все будуць пытаць, і ягона эфектыўнасць будзе ад гэтага как бы залежыць, ацэнка ягонай эфектыўнасці. І ён раскручвае эту справу па новай, вось з нейкімі новымі акцэнтамі, ўжо на тэрарызм выйшаў, ўжо ці спрабаваў спачатку выйсці на гэты гранатамёт, які з 2005 года пыліцца ў міліцэйскіх складах.
Андрэй, ну вам з айчыннай праваахоўнай машынай давялося сутыкацца, што называецца, наўпрост. Як вы глядзіце на гэтую справу?
Як я пасидзеў, пабачыў розныя справы, такія рэчы не заўсёды палітычна ўзнікаюць. Вось такія падставы, скажам, калі людзей суджаюць, ну, такім чынам, як Аўтуховіча. Я сутыкаўся некалькі прыкладаў, калі гэта была сапраўды такая ініцыятыва мясцовай улады, якая знайшла падтрымку, можа быць, у больш высокіх колах. І адзін з варыянтаў, які можа быць, што просто захацелі пасадзіць, прыйшлі да тых людзей, якія сядзяць ужо за падпалы, і сказалі, што калі скажаш, што вось Аўтухович цябе там падбіваў на гэтае злачынства, то мы цябе адпусцім там па УДО ці неяк яшчэ, да? І это, канешне, адзін з варыянтаў. І тут пытанне ў тым, што, канешне, найбольш зацікаўленым у тым, каб пасадзіць Аўтуховіча, былі найперш мясцовыя ўлады, якім ён ўсё ж такі перашкаджаў. Ну, але па-другое, была ў нас размова з адным афганцам, які такі таксама актыўны, скажам, дзеяч вось афганскага руху, і ён так прагаварыўся, і мы папярэджвалі Аўтуховіча, што не пішы ты гэтыя адкрытыя лісты там Лукашэнкі, не рабі ты гэтага, таму што ўсё роўна тебе вот, ну, накроюць жа, што ты самы-самы смелы, самы там добры, самы это правільны. І, у прынцыпе, тут, канешне, зноў жа, мы не можам казаць пра той, хто адназначна быў чыннікам, той, што пасадзілі. Але можам казаць пра тое, што насамрэч сярод людзей, скажам, сярод афганцаў, сярод людзей, якія больш-менш знакомы з гэтай сітуацыі, ведаць яе, яны чамусьці думаюць, што яго наказалі вось за такую за актыўнасць. Занадто, да, за то, что высовывался. Это самое великое злочинство белорусское, когда человек высовывается. И за это завсёды, исторично завсёды вельми жестко наказывали.
Юрий, а як вы интерпретуете эту справу?
Супроби, напомню, чинников шмат, але основным, мне подается, такие генеральные, структурные, недахоп нашай праваахоўнай сістэмы. Гэтая машына працуе сама па сабе. Таму задача, якая стаіць перад праваахоўнай сістэмай, не раскрыць справу, а адрапартаваць пра ейнае раскрыццё. І адпаведным чынам ажыццяўляюцца следчыя дзеянні. Я ўжо не кажу пра вядомы абвінаваўчы ухіл. Відавочна, што ў справе Аўтуховіча следчыя шукаюць доказы віны, а не доказы невінаватасці, якіх таксама больш хапае. Так што праблема ў неправавой дзяржаве, якая ёсць у Беларусі, у неправавой дзяржаве кожны знаходзіцца пад пагрозай патрапіць у такую сітуацыю. І мы бачым, што проблема, вот это, она проявляется. Все справы криминальные в Беларуси, они находятся под сомневом. И они могут быть расценены как необрутованные, потому что разглядаются не объективным судом, не незалежным судом. Следствие ведется с видовочным обвиновавшим ухилом. Мы бачили группу женщин, которые по обычайных криминальных справах демонстрируют, что справы разглядались неналежным чином. Пишут листы президенту, змагаются за высветление соправданных обставин. Это предмет того, что у неправовой державе все криминальные справы родятся под сумнево. Для этой справы, для этой криминальной справы Алтухович просто опынулся зручным человеком для того, как отрапортовать про раскрытие террористичного некого замаху ці криминальных деяний. Пригадайте, как в свой час были спробы навесить витебские выбухи на оппозиционного молодёна господара Красовского. Да? То есть тут просто подбирался человек под это обвинувачение.
Тут возникает так само пытание про квалификацию трактования Аўтуховіча и ягоных подельников. Вот с пункту гледжання, скажем, правоабарончага, яны политичные вязни, яны вязни сумления, яны, ну, звычайно обвинувачаные по криминальной справе. У чем тут проблема, кто это вызначае и для кого это вызначение ма значение для Захаду ці для беларусаў, Андрей?
Однозначно я лічу, что ён политичный вязень, скажем, Amnesty International разделяя политичных вязней, вязней сумления. И, ну, натурально, что до того момента, как, скажем, ну, не отбылся суд, мы не можем казать про то, что Аўтухович все-таки вязень сумления, мы можем казать, что мы, ну, подозреем, але и я веру в то, что он, скажем, вязень сумления, что я не робил ничего такого. Але зараз уже абсолютно видовочно, абсолютно бачно, что это политичный вязень. Потому что у его арышти, у его справе, просто этими белыми нитками бачна политичная подоплека. Для правооборонного значения, скажем, сходячи из международной амнистии, это достатково. Для кого это может быть значным? Было бы вельми добро, коли б одразу его арештовали усе правоабарончыя арганізацыі б прызналі яго палітычным вязнем, але тут мы мелі такую, кожны, можа быць, баяўся стаць першым і нейкую замінку, нейкую паузу. Зараз ужо гэта больш шырока, ўсё ж такі больш шырока прызнаецца. Для гэтага сыграла немалаважную ролю, што цікава, і галадоўка самого Аўтуховіча, і тая маладоўка, фронтаўская галадоўка, і ўсё ж такі нейкія дзеянні грамадства. Ну, для Захада, канешне, я думаю, што было па першую чаргу значна прасцей міжнародным правоабарончым структурам абараняць Аўтуховіча, калі б адзіную кропку погляду на гэта мелі беларускія праабаронцы, і ў гэтым сэнсе таксама для Запада гэта важна.
Я б заўважыў, што некай канвенцыйнай вызначанай трактоўкі тэрміну «палітычны вязень» яе не існуе. І это ёсць як бы ацэначная катэгорыя. Цяжка вызначыць у дачыненні да справы Алтуховіча, ці будзе ён агульнапрызнаным палітычным вязнем, ці гэта так і застанецца меркаваннем асобных людзей, якія ацэньваюць гэтую справу. Рэч у тым, што і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі вельмі складана глядзяць на тыя выпадкі, калі абвінавачанне прад'яўляецца ў здзяйсненні гвалтоўных дзеянняў, звязаных с непосредным криминальным гвалтом. Можно сказать, что зараз белорусский режим научился предъявлять новые, больше тонкие обвинувачения, которые, на первый погляд, уже не имеют такой выразной политической оформки, как клевета на президента, и там деятельность незарегистрированной организации. Обвинувачения в таких вот чисто криминальных злочинствах, их тяжей оценивать, тяжей вызначать там политичную фарбовку. С Андреем я поважусь, разрешальную роль будет играть меркование белорусского громадства. И не только правооборонных организаций, але и политичной супольности. В углу громадская думка и оценка этой справы. Коли будет внутри Беларуси, в незалежном громадстве, бачная политичная фарбовка этой справы, я Алтухович будет агульнапрызнаным палітычным зняволеным, то раней ці пазней гэтае пытанне таксама стане значным і для Захаду. Таму што наколькі б не быў гэты шыкоўны беларуска-еўрапейскі дыялог паміж рэжымам і Захадам, ўсё ж такі такія рэчы, як людзі, якія галадуюць за кратамі, яны з'яўляюцца перашкодай для гэтага дыялогу, і ці то змяшання там вышэйшых беларускіх кіраўнікоў гэтае пытанне вырашаюцца. Але пакуль што значнасць гэтай справы не дасягнула такого памеру.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску — справы Алтуховіча і Дубскага, кантэксты і падтэкст.
Олег, а як бы вы ацанілі вось гэтае самае меркаванне грамадскасці, пра якое казаў Юрый?
Вось са сваіх уражанняў з кантакту з простымі людзьмі на перыферыі, у раёнах, не толькі ў сталіцы, я заўважыў, што в прынцыпе дагэтуль у такім сярэднім асяроддзі не падзяляецца вязень сумлення, палітычны і ці нікі іншы. Сама вот эта вот крумпаваная такая вельмі рэпрэсаваная сістэма, беларуская карная, праваахоўная і судовая, яна дае падставы, в прынцыпе, любую крымінальную справу, любы вырак судовы падвяргаць сумненню. І людзі так і кажуць, ну все ясна, пасадзілі. А за што пасадзілі, то зразумела. Любого бізнесоўца возьмі, можна посадить, мы все ведаем, за некие порушения. Кто не будет разбираться на таким среднем уровне, сапраўды ён виноваты, ці не. Просто все зразумеюць, ах, ну, пошел супраць улады, пошел супраць Лукашенко. Все зразумело, там что-нибудь припишут, ему что-нибудь знойдят, гранатомет, титанк у сарая знойдят. Люди ж это, звичайно, вот так вызначают. Іншая речь, что вот такое на вот вызначение, коли люди перекананы, в принципе, что человек не виноват, а его улада переследует, и оно не приводит до того, что люди потом идут на улицу, на площадь, долучаются до тех, кто выходит с портретами этих репрессованных. Каких-то протестных акций не будет, таких массовых, из-за того, что люди разумеют, что это все же таки человек репрессованный уладой. Вот это складанное такое пытание белорусского менталитета, белорусской политической активности, взрывности белорусского громадства, на жаль, но и тут сказывается. Мне кажется, что вызначение того, это ахвяра политичного тиску, ці звычайны крымінальнік, это больш важна менавіта для Еўропы і для самого Алтуховіча. Калі все ж таки його признаем, тут признають у Беларусі правоабаронцы, політичні організації, його признають політичним, і гэта передається, удається у тым ліку переконати Захад, то іде некий більший тиск на білоруські влади, і чека можна сапраўды вирвати з гэтай системи, що показав досвід і Олександра Казуліна, і апошніх в'язнів, там вот Андрейки, може гэта подтвердить, мне здається, на своєму прикладі.
Сапраўды, громадство то все розуміє правильно. Розуміє, що Туховича посадили, тому що вот ён супраць влади. Але парадоксальна річ, гэта сприймається як належне. Потому что гэтыя законы дзейнічаюць у нашым грамадстве. Законы не ў сэнсе правовые акты, а такие понятия в нашем грамадстве. Вот. И так само парадоксальная речь отримливается, что оппозиционный дияч, все оппозиционный политик, и он навод больше обороненный от вот этого свободства системы, чем звучайный громадянин и там директор державного предприемства. Их же так само могут посадить так само по надуманных обвинувашениях, несокравных обвинувашениях.
Далее я хочу поразмовлять про еще одну справу, так бы мою справу, свежую справу этого тыдня. Был вынесен вырок по справе, у якой так само можно убачить политичную подбивку. Артем Дубский отримал год зняволения по обвинувашению в порушении правил отбытия ранейшего покарания. Однако, изно уже, ці есть тут политичная подбивка? Вось Дубскі летась атрымаў прысуд, паводле якога кожны тыдзень павінен быў адзначацца ў міліцыі, а вечарамі быць у хаце. А вось ён з'ехаў ва Ўкраіну. Вось хіба это не парушэнне? Як кажуць, дура лекс, сед лекс. Ну, суровы закон, но але гэта закон. Хіба не, Юры?
Палітычны прысуд, не палітычны прысуд, прымушае завертацца да прычынаў, чаму на Дубскага было накладзена тое пакаранне, да? А мы ведаем, што оно было накладзена за ажыццяўленне права на мірны пратэст, за ажыццяўленне свабоды сходу. І першы прысуд не выклікаў ніякіх сумненняў. Это серьезная проблема, на якую отказать однозначно немагчыма. Ці мусіць человек выконывать заведомо неправосудный прысуд. И, ну, таким причинам этого мы бачим корень проблемы. Это сама система белорусская судовая, якая створает такие вот ситуации. Я бы не оценивал эту правовую ситуацию, менавіта выключно як правовую. Там было порушение ці не, ці мел право Дубский з'ехать ці не, там, чомусь ён виконувати неправосудний, на його погляд, присуд. Тут знов-таки питання громадської оцінки. І, на мій погляд, в даному випадку правоборонці одні у своїй оцінці цієї ситуації лічать Дубського ахвярою політичного переследу. Це агульна думка. І менавіта як політична ця справа повинна оцінюватися. Тобто господар Дубський з'являється політичним зняволеним.
Олег, а як ви оцінюєте гэтую ситуацію і як, до речі, ось ізноў же ми вертаємося до той самої громадської оцінки, громадської реакції, про яку зараз казав Юри? Це не отримлюється тут так, що, скажімо, правооборонці оцінюють справу як політичну, а, скажімо, звичайні люди, і многі, до речі, і ось нам, скажімо, на сайт писали, і он збег, ну, і он порушив правила, умови. Ну, значить, виноват, що ж зробиш? Ні?
Мне подается, что именно это так и отбывается. Вось, то есть, это видовочно политическая справа, или видовочно, что Артем Дубский, еще молодой человек, его на имя не так уж добро ведомо, широко. Вось, и он, конечно, имеет добрый потенциал, вот он удельничал політичний голодовці солідарності з Алтуховичем, він набив некий новий імідж. Але я думаю, що от якраз це і спричинилося до того, що його зараз протягують репресувати. Ось, да, от за крати закрили. От, для мене це цікавий момент. Чому менавіто його? Було, там були, наприклад, Пашкевич так само по справі 14 проходив, і він так само затримлювався під час уличних акцій, хоча не мав права їх удільничати. Мусив проходити ту саму, значить, ось цю от регістрацію і там всі ті процедури, як під хатнім арештом. Але ось з Артемом Дубським так отрималося. Я згадую, що Артем Дубський, коли був вже під слідством, все, але в Осиповичах помнік Леніну там облили фарбою, так? І першого, кого арештували, це був Артем Дубський. Його приїхали домой, взяли і почали розпитувати, де ти був тоді, чи не ти це зробив. Тобто тут відомочна така річ, що спрацьовує місцевий фактор. То ви уявіть, керівника місцевої Осиповичської міліції, у якого є обов'язок тримати стабільність у місті, відказувати під своїм начальством за все, що відбувається у місті. А тут молодий чоловік Дубський один і може там, ну, ще парочку, ну, от він такий завадатор, який всю цю добру картину всю псує весь час. Він натурально зацікавлений його посадити. Він не випустить от з рук цю можливість справді позбавитися від цього хоча б на год, позбавитися від цього чоловіка, який йому всю цю картину добру попсував. Ось і можливо тут і така річ, що спочатку вони чепилися за цю історію з телефоном, потім ось за це. І склалося так, так, что загаду спынить эти что зробить не отримали, этих всех подельников справа 14 не амнистовали. Значит, как карты дадены, крыла скровите, что заугодно. И они это зробили. Иншая речь, что у любой момент это могут с Минску позвонить, спынить, сказать, все, значит, там властный суд будет переглядать справа и все зробить иначе. Коли бы это будет политичная потреба, тут можно все спынить моментально. Вот. Але покуль это отдадено все вот на откуп местовым уладам. Бо карная система, вот про то, что коли, с початку размовы мы казали, и казал Андрей Ким, и Юрий Чаусу, карная система осталась та самая, и она действует теми самыми методами, и тому чекать, что в неких новых выпадках раптом будут ставиться больше милостивости, больше соблюдать букву литеру закону, не доводится. Вот мы бачим на прикладе и Дубского, и Светика, и денежуют по-ранейшему эти провокаторы у спецслужбы, которые рыхтуют сваротные пастки. Эти пастки спрацовывают, бо коли полевничий забыл пастку у лесе, это не значит, что она у ей не потрапит в веру. Он потрапляет, вот так и было с Артемом Дубским.
Ну, с Артемом Дубским, в принципе, все просто. И он был признанный совсем недавно, как и остатние по справе 14, значит, связям сумления. И еще до того, как его посадили, было признано, что и он отбывает то, по крайней мере, абсолютно незаконно. Это было признано международным громадством. И это саправды такие вязень сумления, это уже, ну, скажем, посада. Конечно, в этом сенсе достатково для меня было нечеканностью, что и он отрымал этот год. И, в принципе, вот это амнистия Пашкевича и оправдание, ну не оправдание, а вот это мягкий присуд дочинения Душука, який, в принципе, як и, ну, виноваты в том же, что и Дубский был, так? Там были справы-то однольковые, порушение режима покарания. Але Дубского при этом посадили, причем достатково великий срок, так? Год ему дали, это не так мало. Тут питание, чему это зробили, потому что, в принципе, так, я с ним размовлял, коли он был в Киеве, я приехал в Киев, с ним сустракался. Ему там было, конечно, вельми не солодко. Это все ведают, что иммигрантский хлеб, он не солодки. Никто по доброй воле, и он бы не съезжал бы просто потому, что захотелось. И он съезжал тому, что уже тогда у его этих Осиповичах, они избирались, значит, милиция избиралась повесить на его вот эту справу снова, порушение отбывания покарания, да, уже тогда. И до него просто приходили, когда он вот находился в доме, ему все равно написали, что его не было, и что не отчинял, и нечто иншее. И когда уже ему написали там третье, четвертое побережье, ему сели заводить справу, и он только тогда изъехал, когда ему уже сказали, что мы завели на тебя криминальную справу на этот конт. И он уже тогда избегал от абсолютно незаконного, абсолютно беспоставного тюремного изневоления, которое мусило быть. Это худшее за все, ну, вельми, вельми великая активность, Олег правильно сказал, что это может быть ненавидь Осиповичах, им недоволены, и может быть некий еще фактор, может быть, правда, фактор, что он такие вельми активный ход из-за того, что он дочиняется до самой самый неприемный для державы и организации «Молодый фронт». И я лечу, что ему не дадут изневоления. И, в принципе, многие мои знакомые так само думали, что, ну, скажем, расслабились под либерализацией этой, мы уже, в принципе, расслабились. Так. Але тут показали, что и справа и Васи Дубского, и Алтухович, скажем, які протягивают голодать и при этом турме, да, все-таки, коли влада хочет, коли есть ожидание некой либерализации, не перешкодить. У справе Дубского, в отрозине от справа Алтуховича, якая цалком закрытая, и адвокаты не мают права ничего казать, ни в одного слова, и тому мы там тяжкостью можем про нечто казать, окромя того, что они однозначно политичные вязни. Тут у справе Дубского все прозристо, все открыто, и я недаремно был признан международной амнистией все-таки вязнем сумления. И это ашмат об чем кажет, потому что вся эта справа, она придуманная площадкой до конца, и коли б не было потребы его зараз, меня это зараз посадить, то его бы не саджали. Потому что могли дать такие же термины к Душуку, там умовно, и он бы пошел до хаты.
Вы слухали передачу «Праский акцент», у ей удельничали корреспондент «Свобода» Олег Рузделович, правооборонцы и былый политвязень Андрей Ким и политолях Юрий Чавусов. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ пра аб'яднанне падзеленай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва буйныя таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Пра справу зняволенага ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, якога вінавацяць у падрыхтоўцы замаху на высокіх дзяржаўных чыноўнікаў. Пра вынік сустрэчы прэзідэнтаў Расіі і ЗША Дмітрія Мядзведзева і Барака Абамы. Пра святкаванне афіцыйнага дня рэспублікі і стагоддзя Літвы. Пра праблемы, якія турбуюць аўтараў званкоў. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык.
На мінулым тыдні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. У дакуменце асуджаюцца абодва буйныя таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Аўтары рэзалюцыі заклікаюць краіны АБСЕ пазбавіцца ад структураў і паводзінаў, якія скіраваныя на тое, каб прыхарошваць мінуўшчыну. Увесь гэты тыдзень слухачы выказвалі сваё стаўленне да рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Асабіста я вітаю рэзалюцыю, прынятую парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая зраўняла СССР з нацысцкай Германіяй, зраўняла фашызм і сталінізм. Але чаму сталінізм? А дзе ленінізм? Сталінізм – гэта працяг ленінізма. На маю думку, калі параўноўваць між сабой фашысцкі рэжым і савецкі, то, па-першае, абодва рэжымы злачынныя, але, па-другое, на сумленні савецкага бальшавіцкага рэжыму злачынстваў у разы больш. Фашысцкі рэжым праіснаваў 12 гадоў, а савецкі – 75. Гэтая рэзалюцыя парламенцкай асамблеі – першы крок. Другі крок – гэта суд над КПСС. Такі суд юрыдычна абгрунтаваны, і гэта будзе акт справядлівасці перад ахвярамі камуністычнага рэжыму. Ілля Копыл, горад Менск.
3 июля Европарламент уравнял фашизм со сталинизмом, хотя этот сталинизм освободил Европу от фашизма ценой жизни миллионов советских людей. Владимир Мозер.
Ахвяры политических репрессий города Минска ухваляют резолюцию парламентской ассамблеи АБСЕ, якая сталинизм и фашизм однесла злочинных политических режимов. Президент Минска громадского объединения ахвяр политических репрессий Александр Лапицкий.
На гэтым тыдні галоўнае ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю выявіла змову, мэтай якой было фізычнае знішчэнне кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменкі. Паводле дадзеных следства, замах планавалася здзейсніць з дапамогай выбуховага прыстасавання і гранатамёту. У групу нібыта ўваходзілі ауганцы, а кіраваў імі зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч знаходзіцца за кратамі ад 7 лютага. Ад 16 красавіка ён трымае галадоўку пратэсту. Сваёй віны Аўтуховіч не прызнае і кажа пра палітычны пераслед.
Я думаю, что смысл нового обвинения Аутуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Аутухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? Случай с чем на Городенщине?
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и двух недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает, доказывая свою невиновность, требуя выполнения элементарных прав человека Николай Аутухович. Это уже не самоубийство, а самое что ни на есть – публичная казнь. Господа демократических сил, спасать надо Николая Аутуховича. Необходима борьба за этого человека.
Хочу дать информацию по поводу ареста моего мужа Уланова Константина Ивановича. У его квартиры был сделан обыск, и его арестовали и свезли в Уголовное управление по борьбе с организованной преступностью по делу Алтуховича, до якого он не имеет никакого дочинения. А кроме того, что он подтримливал голодовку 3-4 года тому, когда Алтухович боролся за свои права. Тогда он в солидарность с афганцами поехал в Волковыск и подтримал афганца Алтуховича.
Я хочу обратиться через вас к Николаю Алтуховичу. Спинить голодовку терминово. Нельзя себя губить просто ради идеи, которую мало кто разделяет. Я просто человек, и вокруг просто люди. И они не воспринимают эту голодовку. Либо говорят, что больный человек, либо просто равнодушный. Спасите этого человека. Вельми будешь, когда он помрет. Виктор, город Могилев.
У аглядзе тэлефанавання ў за тыдзень слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Пасля саміту Абама-Медзведзеў складаецца ўражанне, што ўвесь свет разглядае яго вынікі. Маю ўвагу засяродзіў тут тэзіс, паводле якога Амерыка атрымала вайсковы транзіт праз Расію ў Афганістан. На маю думку, гэта не толькі сур'ёзная заступка расійскай імперіі Амерыцы, але ж таксама ускоснае прызнанне Крымлём, што 40-я армія генерала Громова не толькі не атрымала ніякай пабеды ў Афгані, але ж пазнала там паразу. Бо до гэтай пары ідзе нескончаная вайна. Расійскія вайскоўцы не здолелі паспяхова для сябе правесці тую кампанію. Слова ж Громова аб тым, што за ягонай спіной няма ніводнага расійскага салдата, гэта звычайная для шмат каго з генералаў ганебная мана. Посіб патрабавалася зараз пайсці на згаданую заступку Амерыцы, бо ў ўласных намаганнях у Расіі не стае, а мець заўсёды выбахова небяспечную пухліну на поўдні сваёй краіны Крымлю вельмі непажадана. Владимир Зверник.
4 липня, день независимости Соединенных Штатов Америки. Хотелось бы повиншовать великий американский народ с днем этого свята и пожелать этому народу пленной працы и успехов. Говорил Игорь Стебуля из Минска.
Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с Газпромом? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Зачем Беларуси дурная слава? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги.
Дети войны. Всем после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. Когда это кончится, чтобы с нас перестанут драть такие цены за лекарства? Отменили нам 50% скидку на лекарства после 70 лет. И сейчас, черт его знает, хоть в петлю лезь. Не хочется жить. А пойдешь в аптеку, половину пенсии отдашь, а сегодня последние деньги отдала, и до пенсии так хочешь, так и живи.
На гэтым тыдні аўтары тэлефанаванняў працягвалі адгукацца на афіцыйнае свята Дзень Рэспублікі, Дзень Незалежнасці, якое адзначалася ў Беларусі 3 ліпеня. Пасля рэферэндуму 1996 году святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней 3 ліпеня было днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску.
Можа і абсурдна, недарэчна параўноўваць са старажытным наймагутнейшым Рымам. Рым з глыбіні вякоў са сваёй раскошай золатам, што прыносілі народы яго імперіі. Ды параўнанне ёсць. Кіруючы Рымам і беларускім анклавам Мінскам для сваіх грамадзян дазволілі далі адно віна і відовішч. Такі прынцып урэшце і загубіў наймагутнейшы Рым. А гэта і пачатак канца і ў Беларусі. Толькі не народа. У яго ўсё ж ёсць выратавальны скарб. Працягнуць. працавітасць, тут пачатак канца кіруючых. Гэта не бачна лунала над зялёнымі, устрашаючымі мундзірамі ўрадавай трыбуны і над прымусова добраахвотнымі натоўпамі ўздоўж святочнай дарогі. І расейшчына, толькі трактары з лядоўнямі беларускія.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні.
Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ты не Кебіча ён перамог, паважаныя. Это ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. І цяпер царствуе над ім. Ось так.
Означаюцца тысячы годзі Літвы. Беларусаў літвінаў зноў не паклікалі на свята. Ганьба. Вялікае княства літоўскае, наша старажытная дзяржава. Чаму так лёгка мы адмовіліся ад нашай спадчыны? Аддалі славу нашых продкаў, суседзям. Літвіны, прачынайцеся.
Нагадаю, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень. Перадача Сергея Шупы «55 гадоў на хвалі свабоды» пра 1993, 94 і 95 гады у наступнай гадзіне нашага эфіру. Перадачу таксама можна слухаць праз наш сайт свабода.орг. На чарзе «Вольная студыя». Беларускі рэлігійны друк на захадзе. Гэтак называецца новая кніга Юрася Гарбінскага, што выйшла нядаўна ў знанай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. У ёй падрабязна разгледжаны ўсе рэлігійныя перыёдыкі, якія выдаваліся беларускімі суполкамі на эміграцыі ад 1945 па 2005 год. Піянерскім, грунтоўным і своечасовым назваў гэтае даследаванне кіраўнік Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель. З аўтарам кнігі ў нашым мінскім бюро сустрэўся Міхась Скобла.
Юрасія, часавыя межы вашага даследавання ад 1945 да 2005 году. Давайце вернемся ў тыя паваенныя гады. Нямецчына капітулявала, яна падзеленая на саюзніцкія акупацыйныя зоны. І ў гэтых зонах, у лагерах для перамешчаных асобаў, выходзіць амаль паўсотні беларускіх перыядычных выданняў. Чым вы можаце патлумачыць гэткі, як сёння б сказалі, выдавецкі бум?
Менавіта ў гады Другой сусветнай вайны на тэрыторыі акупаванай Беларусі былі утвораны беларускія арганізацыі, школы, быў утвораны саюз беларускай моладзі, адкрываліся парафіі. У гэты час актывізавалася беларускае нацыянальнае жыццё. З аднаго боку карныя экспедыцыі, экстэрмінацыя мірнага насельніцтва, але з другога боку таксама спрыянне гаўляйтара Беларусі Вільгельма Кубе беларускай справе. 50% палітычнай эміграцыі па ваеннай гэта была моладзь. Дарэчы, Наталля Арсеньева калісьці напісала, каб не было акупацыі Беларусі, не паўстала б АСБМ і той нацыянальна сведомай актыўнай моладзі, якая пераймала эстафету грамадска-палітычнага нацыянальна-культурнага жыцця беларускай дыяспары ад старэйшых. На якіх выданнях трымаўся перыядычны друк? Дык вось, аказалася, што на першым месцы стаялі грамадска-палітычныя выданні. І тут, безумоўна, трэба прыгадаць газету «Бацькаўшчына», якая цэментавала беларускую нацыянальную думку і яднала не толькі нацыянальна-культурныя сілы і грамадска-палітычная, але яшчэ аб'ядноўвала беларусаў незалежна ад іх канфесійнай прыналежнасці. Безумоўна, газета выдаецца дзякуючы, па-першае, наяўнасці рэдактара. Рэдактар – рухавік, матор, ад якога фактычна залежала жыццёвасць таго або іншага выдання.
Вот хто быў маторамі вось гэтых паўсотні выданняў?
Тут адно з першых месц займае, безумоўна, асоба Юркі Відзьбіча. Ён фактычна запачаткаваў беларускі рэлігійны друк на эміграцыі, і яго часопіс «Звіняць званы Святой Софіі» займае першае месца ў беларускім рэлігійным друку на Захадзе. Тры такія постаці – гэта Юрка Відзьбіч, потым айцец Гарошка і ксёндз Пётр Татарынович. Тыя выданні, якія рэдагавалі і выдавалі Юрка Відзьбіч, айцец Леў Гарошка, часопіс «Божым шляхам» і ксёндз Пётр Татарынович, часопіс «Зніч» чыталі як праваслаўныя, так каталікі і пратэстанты.
Былі і газеты з кароткім векам, былі часопісы, якія на другім, чацвёртым нумары спыняли свой выхад. Але і былі сур'ёзныя выданні, скажам, у свой час мне давялося працаваць з часопісам «Сакавік», які выходзіў у нямецкім лягеры «Остергофен», з часопісам «Моладзь», які выдаваўся ў Парыжы. Усё ж такі, якія яшчэ друкі, апрача названых, маглі б прынесці сёння карысць сучасным даследчыкам эміграцыі?
Мы можам спыніцца на канкрэтных краінах, напрыклад, перад лягеру ДП ў Нямеччыне. Гэта такія выданні, як «Бацькаўшчына», «Беларускае слова», «Беларускі царкоўны голас», «За незалежнасць», або, напрыклад, такія выданні, як «Конадні», «Студэнцкія весткі», ну, безумоўна, «Несмяротная шыпшына» Юркі Відзьбіча, «Шляхам жыцця», цікавы, дарэчы, прафесійнае выданне «Медычная думка», якую выдаваў Вітаўт Тумаш. Цікавую інфармацыю дадуць даследчыкам выданні беларускай бібліяграфічнай службы, якія выдаваў Мікола Панькоў. Сапраўды, гэта чароўны куферак, які дазваляе даследчыкам шырэй увайсці ў тэматыку беларускага выдавецкага друку.
Юрась, рэлігійнае жыццё беларускай эміграцыі пасля Другой усесветнай вайны было даволі складаным. Варта прыгадаць толькі адзін факт. Калі ўсе беларускія епіскапы ў 1946 годзе перайшлі ў юрысдыкцыю расійскай праваслаўнай царквы на чужыне, фактычна кінулі сваю паству. Як гэта адбівалася на рэдакцыйна-выдавецкім працэсе беларускай эміграцыі?
Пераход беларускіх епіскапаў у расійскую зарубежную праваслаўную царкву започаткаваў падзел беларускай эміграцыі на крывічоў, зарубежнікаў і трэцюю сілу. Всё гэта не магло не адбіцца на грамадска-палітычнай, рэлігійнай і выдавецкай дзейнасці. З аднаго боку, такія выданні, як «Беларускі царкоўны голас», з'яўляўся органам былога беларускага епіскапату і адстойваў пазіцыю былых беларускіх епіскапаў. У сваю чаргу часопіс «Звіняць званы Святой Софіі», які выдаваў Юрка Відзьбіч, планавалася беларускімі епіскапамі выкарыстаць інструментальна, але Юрка Відзьбіч не дазволіў сабою маніпуляваць, і таму, відаць, на восьмым нумары часопіс спыніўся, зрэшты. Гэты падзел рэлігійны, як і падзел палітычнай беларускай эміграцыі, ускладняў развіццё беларускага друку. З другога боку, ён актывізаваў думку, інакш кажучы.
Узнікла канкурэнцыя.
Так, узнікала канкурэнцыя, і зноў-такі сітуацыя, калі ёсць падзел, ён мабілізуе публіцыстаў, хоць узровень палемікі часам пераходзіў пэўныя этычныя межы. Іншая рэч, што ў рэлігійнай перыёдыцы менш адбіўся гэты падзел, хоць безумоўна адгалоскі яго знаходзіліся, але вось тое, што выданне было рэлігійнае, яно патрабавала ад рэдактараў пэўнай узважанай пазіцыі, таму што рэлігія – гэта рэч вельмі далікатная.
У вольнай студыі Міхай Скобла гутары з Юрасём Гарбінскім, аўтарам кнігі «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе».
Якія канфесіі вызначаліся найбольшай актыўнасцю ў выданні друкаванай прадукцыі?
Калі мы глянем па колькасці, то найбольш выданняў выдалі беларусы праваслаўныя. І гэта 50% перыядычнага рэлігійнага друку. Наступнае месца займаюць выданні каталіцкія. І найменш выданняў выпрадукавала пратэстанцкая грамада. Гэта колькасць. Але калі гаварыць па колькасці нумароў і працягласці існавання перыёдыкі, то тут на першае месца выходзяць выданні каталіцкія. «Божым шляхам», «Зніч», то яны выходзілі на працягу некалькі дзясяткаў гадоў. Часопіса «Божым шляхам» выйшла 181 нумар, а выданні ксяндза Пётра Татарыновіча 120.
Якія наклады мелі вось гэтыя перыёдыкі, які быў арэол іхняга распаўсюду?
Найбольшымі накладамі выходзілі тры выданні. У часы лагера УДП «Звіняць званы Святой Софіі» гэта каля 400-500 экземпляраў, а паза лагерамі ДП часопіс «Айца Льва Гарошкі» парыжскага перыяду гэта каля 1000 экземпляраў, і ў 700-800 экземпляраў выходзіў часопіс ксяндза Пятра Татарыновіча «Зніч». Калі гаварыць пра прастору распаўсюду, то трэба сказаць, што менавіта выданні «Звіняць званы Святой Сапіі», «Божым шляхам», «Зніч», яшчэ «Голас царквы», яны бадай распаўсюджваліся па тых усіх 12 краінах, дзе жыла і сёння жыве беларуская эміграцыя. Інакш кажучы, гэта Нямеччына, Францыя, Бельгія, Вялікабрытанія, ну і безумоўна Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, Аргентына, Аўстралія.
У даваеннай Вільні шырока выкарыстоўваліся два альфабеты: кірылічны і лацінка. Ці працягвалася гэтая практыка на эміграцыі?
У нейкай ступені так, але трэба памятаць, што кірыліца, яна была бліжэй беларускай паваеннай эміграцыі. Хоць беларускія выданні лацінічным шрыфтам таксама выходзілі. Іх было няшмат, і ў асноўным гэтыя лацінічныя выданні выдавалі беларусы-каталікі. Існавала думка, што дзякуючы лацінічнаму шрыфту удасца вярнуць у беларускі нацыянальны рух старую беларускую эміграцыю, якая ў большасці была зрусафікаваная, спаланізаваная і скамунізаваная. Так думаў ксёндз Пётр Татарынович.
Ці ўдалося гэта зрабіць?
Гэта не прынесла чаканых вынікаў.
Юрася, ці з'явіліся, скажам, за апошнія 20 гадоў новыя рэлігійныя выданні беларускія на Захадзе?
Так, з'явілася некалькі выданняў. У першую чаргу хачу адзначыць перыёдык беларускай утыхвальнай праваслаўнай царквы ў Злучаных Штатах Амерыкі. Маю на увазе навіны з роднай святыні, якія выдаецца парафіяй святого Кірыла Тураўскага ў Нью-Йорку. У Лондоне у 2006 годзе выходзіў лісток «Наша місія». Наколькі ведаю, гэта вось лондонскае выданне спыніла сваё існаванне. У сваю чаргу навіны з роднай святыні прадолжаюць выходзіць. Наогул жа, калі гаварыць пра тую сітуацыю, якая сёння цягам бліжэйшых 10-15 гадоў складваецца на эміграцыі, то беларуская перыёдыка памалу затухае. Чаму? Старэйшае пакаленне эмігрантаў адыходзіць у лепшы свет. Маладыя ж асімілююцца і ў варунках іншаземных краінаў гавораць на мове той краіны, у якой жывуць. Гэты працэс непазбежны і аб'ектыўны. Дарэчы, датычыць гэта не толькі беларусаў, але і палякаў, літовісаў і іншыя этнічныя грамады. У гэткай сітуацыі беларускамоўныя перыёдыкі паступова заміраюць. У асобных выпадках яны пераходзяць на ангельскую мову.
У менскіх бібліятэках, нават у найбуйнейшых, акадэмічнай і нацыянальнай, як правіла, няпоўныя камплекты эмігранцкіх перыёдыкаў. Ці ёсць некая бібліятэка на свеце, дзе з гэтым поўны парадак?
Ведаеце, на шчасце, такая бібліятэка ёсць. Гэта Нью-Йоркская публічная бібліятэка, дзе у славянска-балцкім аддзеле сабрана найбольш поўная на сёння калекцыя беларускай эміграцыйнай перыёдыкі. Трэба значыць, што яе аснову склала калекцыя беларускіх друкаў Зоры і Вітаўта Кіпелёў, якія цягам 30 гадоў збіралі па ўсім свеце беларускія выданні, прычым не толькі перыёдыку, а і асобныя выданні, і здэпанавалі ў сховішчах гэтай бібліятэкі. Прычым яна і фігуруе закаталагаваная як беларуская калекцыя друкаў Зоры і Вітаўта Кіпелёў. Так што менавіта там можна знайсці найбольш камплектную на сёння як усю эміграцыйную перыёдыку, так і рэлігійны блок беларускіх выданняў, якія выходзілі на Захадзе ў 1945-2005 годах. Трэба яшчэ адзначыць, што безумоўна беларускія перыядычныя выданні, у тым ліку рэлігійныя, можна знайсці у Канадзе, у Таронта, у Аўстраліі, у Вялікабрытаніі, і ў гэтым плане думаю, што адна з найбольш такіх багатых калекцый знаходзіцца ў беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Мне, на жаль, не пашчасціла трапіць туды з пэўных прычынаў, якія пакіну для сябе.
І апошняе пытанне: у вашай манаграфіі 900 старонак почасту эксклюзіўнай інфармацыі. Абсяг працы выкананы проста калясальны. Якія інстытуцыі дапамагалі вам у вашай рабоце?
Хачу трошкі вас удакладніць. Дапамагалі як інстытуцыі, так і канкрэтныя навукоўцы. Калі гаварыць пра інстытуцыі, то у першую чаргу адзначу Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Гэта была для мяне базавая навуковая інстытуцыя, у якой я рыхтаваў гэтую кнігу, архівамі якой карыстаўся. Другая інстытуцыя, якая дапамагла мне у плане архіваў, гэта, безумоўна, Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква. Архівы БАПЦ у Нью-Йорку і ў Галін-парку дазволілі мне адкрыць заканамернасці развіцця эміграцыйнай рэлігійнай перыёдыкі не толькі праз аналіз самых рэлігійных выданняў, але таксама пра тое, што стаяла за справаю выдання. У гэтым плане, напрыклад, архіў уладыкі Васіля або уладыкі Мікалая, их переписка показывают, как непросто выдавались периодики. То же, например, часопис «Голос церкви» або иншие выдания. Это было достаточно складано и непросто в миграционных воронках. И не только это было связано с особой редактора, але с выдавецкими махчимостями, а передусім с финансовыми. Бо в значной ступени яны вызначали лёс кожного периодика, у тем лику религийного.
У вольной студии Михай Скобла гутарыў з аўтарам кнігі «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе» Юрасём Гарбінскім.
Доследы свабоды.
Шэрыя мабільнікі аб'явяць па-за законам. У мэтах спынення гандлю шэрымі тэлефонамі аператары сотавай сувязі спыняць аказанне паслугаў тым абанентам, чые ідэнтыфікацыйныя нумары тэлефонных апаратаў не былі ўнесены ў спецыяльны рэестр. Што такое шэрыя тэлефоны, чым яны небяспечныя і як з імі будуць змагацца ў даследаванні Інны Студзенскай?
Паводле дадзеных дзяржаўнага мытнага камітэта, 90% ўсіх мабільнікаў у Беларусі маюць статус шэрых, якія не прайшлі сертыфікацыю ў Рэспубліцы Беларусь. То бок яны ўвезеныя ў краіну неафіцыйна, без уплаты мыты. Гэта не абавязкова перапрашытыя тэлефоны ці падробкі, сабраныя ў падпольных майстэрнях. Эксперт, супрацоўніца адной з кампаній мабільнай сувязі, кажа:
"Для пользователя по большому счёту нету разницы, какой он телефон пользует, белый или серый. В большинстве случаев этот телефон произведён на одном заводе, но лишь не прошедшие там уже на очистку".
Страты дзяржавы з-за незаконнага ўвозу шэрых тэлефонаў вельмі значныя, сцвярджае начальнік аддзелу па нагляду за дазнаннем Генеральнай пракуратуры Саўладзі Магамадаў.
Ущерб, исчисляемый сотнями мільярдаў рублей.
Міністэрства сувязі падрыхтавала праект указу, які прадугледжвае забарону на ўвоз у Беларусь і карыстанне шэрых мабільных тэлефонаў. Тлумачэнне Саўладзі Магамадава.
Будет единый республиканский реестр идентификационных номеров, то есть все, что ввозится сюда в республику, коды будут вноситься в этот реестр. И только при наличии этих IMEI-кодов в реестре можно будет пользоваться услугами операторов сотовой связи.
Спадар Магамадаў запэўніў, что тыя телефоны, якими уже карыстаются, больше за 8 миллионов абонентов, не будут отключаться. На думку галоўнага редактора газеты «Мобила» Максима Таборова, спробы змагаться с так званымі шэрымі мабільнымі тэлефонамі не маюць вялікага сэнсу.
Шэры імпарт мае звычку прыстасаблівацца да усялякіх умоў, бо законы эканомікі дыктуюць так: калі недзе нешта каштуе танней, чым у нас, то у нас яно будзе прывозіцца з-за мяжы усялякімі схемамі, шэрымі ці чорнымі. Калі ёсць магчымасць ці Польшы, ці Расіі гэтыя тэлефоны прывозіць, спыніць гэта ніякімі рэпрэсіўнымі мерамі немагчыма.
Розніца ў кошце так званага белага телефона, што афіцыйна прадаецца ў салёне, і шэрага з інтэрнэт-крамы ці рынку даволі істотная, кажа супрацоўніца сотавай кампаніі.
Разніца на самом деле составляет 50% примерно. В принципе, весь корень зла лежит вот именно в этих вполне таких весомых 50%. Собственно говоря, 50% это и уходит на таможенную очистку.
На думку галоўнага рэдактара газеты «Мабіла» Максіма Таборова, трэба не забараняць, а шукаць іншыя шляхі, зніжаць падаткі і мыты.
Тут павінна змяніць сістэму падаткаабкладання саміх аператараў мабільнай сувязі, каб яны маглі заахвочваць карыстальнікаў такім чынам, кшталту ты набываеш телефон танней, чым яго сабекошт, і ты гарантуеш, што будзеш карыстальнікам гэтага мабільнага аператара там год ці два. У многіх краінах Заходняй Еўропы такая сістэма існуе, настаў час уводзіць яе і ў нас.
Натуральна, неабходна абараніць рынак ад падробак, ад перапрашытых тэлефонаў, якія могуць быць небяспечнымі для карыстальніка. Вось у гэтым і праваахоўныя органы, і кампаніі сотавай сувязі аднадушныя.
Эти телефоны могут нанести вред здоровью. Вот этих телефонов надо опасаться. Но опять же, пользователи, которые приходят в магазин или через интернет-магазин, хочет приобрести телефон, никто гарантию в том, что он может купить правильный телефон, не дает.
Что до телефонов, купленных за мяжой, их доведется легализовать.
Будут предусмотрены различные возможности, в том числе и легализовать их путем перепрограммирования уже в официальных мастерских, чтобы каждый телефон имел свой индивидуальный номер. Сейчас на практике встречается такое, что с одним одинаковым номером могут быть десятки тысяч телефонов. Эти телефоны однозначно из числа серых.
Паслуга легалізацыі тэлефона будзе платная. У праекце указу прадугледжваецца 4 базавыя велічыні. На сёння гэта 140 тысяч рублёў.
Гэта было даследаванне і на студзенскай. А я звярну вашу ўвагу на тое, што праз мабільны тэлефон, які вы купілі ў любой краіне свету, вы можаце цяпер зайсці на наш сайт свабода.орг.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
У эфіры «Свабода» у Мінску 23-я година. У празкай студыі навінаў далей.